šodien Ādažu bāzē vairāk nekā 50 jaunie karavīri dos karavīra zvērestu. Un tā būs iespēja ne tikai viņiem pašiem apliecināt savu apņemšanos būt par karavīriem un aizstāvēt mūsu dzimteni, bet arī viņu ģimenei, radiem, draugiem būt klāt šajā ļoti, ļoti svarīgajā brīdī, jo tieši pēc zvērestu došanas ceremonijas karavīrs kļūst par pilntiesīgu karavīru. Līdz šim pašrāk karēļu pamatāmācības kurss notika Alūksnē, bet šis ir jau trešais, kurš notiek Ādažos, ņemot vērā to, ka mums ir lēmums, ka nepieciešams apmācīt vairāk karavīru, un tāpēc arī sauzemes kaimiņu brigāde ir uzņēmusies šādu atbildību, apmācīt jaunos karavīrus un ir izveidot apmācību rota.